Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, dober dan, dobro jutro pa tudi odvetnici Mateji Maček.
Lepo pozdravljeni.
Tudi danes torej pravne zagate, vabljeni k sodelovanju, če imate kakšno vprašanje, imate seveda prednostni vstop v oddajo, midva pa sva nekaj vprašanj dobila tudi po pošti in predvsem po elektronski pošti na svetovalnica@ognisce.si, tako da bova zdaj začela s temi odgovori. In sicer že od srede januarja pravzaprav čaka na odgovor poslušalec Primorske, prosi za odgovor glede dedovanja. Z možem imata tri poslušalka, piše ja, seveda. Z možem imava tri otroke, dva sinova imata že družini in stanovanski problem rešen. Tretji najmanjši sin stanuje v starejši stanovanski hiši, katere lastnik sem. Ženo sva vsak... Ja, očitno je tole besedilo napisano tako, napol.
Skupaj sta pisala in potem nista.
Vsak sva polovična lastnika novejše stanovanske hiše. V letošnjem letu se ima namen najmlajši sin poročiti, zato bi mu rada prepisala, izročila ali podarila mojo hišo. Želela pa bi, da se istočasno odpove dedovanju najne hiše v korist bratov. Torej, želela bi, da starejša brata dobita vsak polovico hiše po najni smrti, kako to urediti, glede na to, da imava že narejeno oporoko tako, da po smrti dedujeva z možem drug po drugem, ali lahko to uredimo istočasno in na kakšen način.
No, tukaj prva stvar, ki jo je treba povedati, morda, ker je gotovo razlog, ki nagiba starše k razmišljanju, kako bojo delili svoje premoženje, tudi to, ali je nekdo preskrbljen ali ni, ampak jaz bi vendarle tukaj podarila to, ali je nekdo preskrbljen ali ni, ni prav nič pomembno, kadar govorimo o pravici do dedovanja in zlasti o pravici do nujnega deleža. To sem pač želela ob tem, ker je bilo to poudarjeno, ker je bilo to napisano tukaj poudariti, to je treba vedeti, ne? Velikrat sem že najbrž rekla v teh naših svetovalnicah, da dedovanje ni nagrada za zasluge in tudi to velja. To, koliko imaš, že ne vpliva na to, kakšne pravice imaš ti iz naslova dedovanja po osebah, katerih recimo zakoniti dedičci in sodiš recimo tudi v krog nujnih dedičev. No, pa da gremo zdaj na to konkretno situacijo. Seveda je povsem mogoče, da se tretji najmlajši sin, ki bi samo od enega od staršev, tukaj jaz podarjam, ne, pri dedovanju, veliko krat govorimo, to je nekdo dobil od doma. Pravno gledano pa se zelo natančno in ločeno obravnava, kaj je nekdo prejel že za časa življenja, od enega od staršev in kaj od drugega. Tako da tukaj je vendarle potrebno upoštevati in stvar, recimo v tem konkretni situaciji je taka, da mož in žena sta skupaj zgradila verjetno, no, tako sklepam, oziroma sta solastnika neke novejše stanovanjske hiše. Eden od zakoncev je pa izključni lastnik neke starejše hiše, ki jo bi namenil pač najmlajšemu sinu, ki si sedaj nekako reja, ker se bo poročil svoje stanovanje. To, da lastnik te starejše hiše, izključni lastnik, seveda podari ali s kakršnokoli ustrezno pogodbo prenese lastninsko pravico na tega sina, ni noben problem. Moram pa poudariti, da ni mogoče, da se ta sin odpove dedovanju na novejši hiši. Zakaj ne? Ker odpoveš se lahko dedovanju v celoti, ne pa na nekem konkretnem kosu zapuščine. Ne? In tukaj je dodatno še okoliščina, da te dva zakonca nameravata ali pa sta že se odločila, da oporočno razpolagata na način, da bosta drug drugemu, razen te starejše hiše, ki je lastenga in s katero bi že razpolagali, bi lastnik razpolagal že sedaj, tako da bi to lastninsko pravico prenesel na najmlajšega sina, da v bistvu ne vemo nevrstnega reda in ne vemo, kakšna bo situacija v dedovanju. Ne? Tako da lahko se dogovorijo za ustrezno pogodbo, recimo za darilno pogodbo lahko lastnik te hiše prenese svojo lastninsko pravico na tej starejši hiši na mlajšega sina in to darilo se bo seveda uštevalo. Ta mlajši sin se lahko odpove dedovanju po staršu, ki mu je to staro hišo podaril, lahko se odpove dedovanju po obeh starših, ampak to pomeni, da se je v kompletu za vekomaj odpovedal dedovanju po obeh starših. Ne samo dedovanju te novejše hiše, za katero starša želita, da bi na konc koncev prišla v roke ostalih dveh sinov, ki v bistvu bi do tega premoženja pač prišla po smrti zadnjega od staršev. Tako da tukaj je prav, da se pogovorijo in da v bistvu razčistijo med seboj, kaj je tisto, kar v resnici želijo. Ne? Ker bodimo pa pošteni. Seveda, to, kar je opisano v tem pismu, je glavnina, je največji del premoženja. Ni pa vse. Danes praktično ni osebe, ki ne bi imel vsaj nekaj še denarnih sredstev. Lahko je to čisto malo in lahko je zanemrljivo, ampak tudi o tem se odloča. So tukaj avti, so tukaj lahko vrednostni papiri, lahko je še drugo premoženje, o katerem pravzaprav ljudje pogosto ne razmišljajo, ampak razmišljajo, ko delijo ali pa ko mislijo, kako bi poročno razpolagali ali pa kaj bi naj bi se naredilo z njihovim premoženjem po njihovi smrti, pa na to pozabijo. Ne? Tako da jaz bi svetovala, da se zelo jasno med seboj najprej gospod in gospa pogovorita, kaj želita, s tem, da nekdo dobi samo od enega od staršev, bi lahko uveljavljal prikrajšanje nujnega deleža pri dedovanju po drugem staršu, pri čemer še nekaj opozarjam. Tukaj je izpostavljeno, da bi zakonca pač naredila vsak svojo poroko, tukaj podarjam, je potrebno, da vsak svojo naredi, s katero bi vse svoje premoženje zapustila drug drugemu, torej preživelemu zakoncu. Prva možnost, ki je, da se v oporoki tudi napiše, kdo je pa nadomestni dedič, če te zakonec ne preživi. To pomeni, da v takem primeru si že z eno oporoko določil, kdo je pa nadomestni dedič, ker ne moraš ti določiti dediča svojemu dediču, lahko pa nadomestnega dediča določiš. In predvsem tukaj opozarjam tudi na možnost uveljavljanja nujnega deleža, ki ga otroci pri taki oporoki lahko uveljavljajo. Tisti otrok, ki bi že za časa življenja nekaj po staršu, enem od staršev dobil, bo seveda imel pokrit nujni delež, ostala dva pa ne. Tako da tukaj je vedno, ko o ljudje, ki imajo v upoštevanju zakona nujne dediče, je potrebno upoštevati tudi to možnost, da nujni dediči zahtevajo pač nujni delež. Tako da predvsem bi svetovala, da se pomenijo in da razčistijo, kako pač dejansko želijo. Še enkrat popozarjam, darila se uštevajo, ločeno se obravnava dedovanje po enem staršu in prvi umrli starš, ne, prvi od zakoncev, ki bo umrl, ima 4 dediče zakonite, torej vse 3 otroke in preživelega zakonca, zadnji, torej drugi, bo imel pa sam še 3 dediče. A ne? In vse to je treba upoštevati in potem sorazmerno, ali pa v bistvu narediti pogodbo o dosmrtnem preživljanju, pa se sopodpišejo ali karkoli pač, ali pa možno je tudi darilna pogodba za primer smrti.
Skratka, možnosti je več, pogovorite se predvsem, to večkrat poudarjamo v tej oddaji. Zdaj pa imava telefon, Igor iz Ljubljane je z nami. Se slišimo?
Se slišimo, dobro dan.
Povejte.
Imam vprašanje za služnostno pot. Sem zadnji v vrsti, ki je ena slepa pot. Ne? Ker in zdaj pač stavba pač kot je, ne? Legalna številka z vsem atributim, z davki, z vse. In mi ti prvi v vrsti razni občasno branijo vožnje, občasno, moram reči. Ampak že dolgo, dolgo vozim.
Koliko je to dolgo? 10, 20 let?
Ja, kar 20 let, ja.
No, leze, 20, zanima, let, 20 let je priposestovdalna doba za služnost, ne?
Ja, in kako je to zakonsko uveljavim to služnost svoj?
Gospod, a vi ta služnost na pot poteka za dostop do kakšne vrste objekta? Do stanovanske hiše?
Ja, seveda.
Lejte, tukaj je prva stvar, ki je, poudaril ste, da je hiša legalna, potem poglejte v svoje gradbeno dovoljenje, kaj piše
Glede dostopa
do novogradnje. Ne? V gradbenih dovoljenjih praviloma to je napisano. Zdaj, ali je ta hiša, torej 20 let ste rekel, da že vozite tukaj, torej je hiša stara približno 20 let, ali je starejša, pa ste vi v bistvu hišo kupil?
Ja, ne, hiša je starejša in legaliziral sem jo po zakonu pred 67 letom je bilo tisten, ki je bil.
Ne, pol jo niste legaliziral, ker ni bila potrebna legalizacija, ker vse, kar je bilo zgrajeno pred do vključno leta 1967, se šteje za legalno. Vi ste sam pridobil najbrž odločbo o tem, da se šteje, da ima hiša uporabno dovoljenje. Ne? Legalizacija sploh ni bila potrebna, ker se je po zakonu štelo, da je vse legalno, kar je zgrajeno pred 1.1.1968. Ampak, dobro, lejte, potem je hiša definitivno isti dostop do uporabljala že več kot 20 let. Ne? Vi 20 let pred vami pa tist, ki je pač bil lastnik hiše, če ste vi kasneje pač to hišo pridobil. Ni zdaj važno, ste jo kupil, ste jo podedoval, ste jo dobil darilno pogodbo. Skratka, tukaj nedvomno služnost je priposestovana, ker domnevam, da je to tudi edini možen dostop do vaše hiše. In v takem primeru je tako, tiste motnje pri izvrševanju te služnosti, ki jih povzročajo lastniki zemljišča na začetku, kot razumem te slepe ulice, morate vsake uvire, vsako nagajanje v bistvu odreagirati in izvrševati ta dostop kontinuirano, lahko tudi pač motene posesti ali pa da poskrbite, da je pač to dovoljena samo pomoč. Drugač pa, če želite vi tudi formalno to zadevo urediti, boste pa pač morali, če ne bo možno dogovorno, sklenitvijo ustrezne listine, kjer bi oni vam kot lastniku te stanovanske hiše oziroma in pripadajočega zemljišča priznali služnostne pravice hoja in vožen, potem vam ne preostane drugega, če želite to urediti, da sprožite ustrezen pravdni postopek, v katerem zatrjujete, da služnost obstaja, ker ste jo priposestovali, ker se izvršuje za dostop do te nepremičnine več kot 20 let.
In kjer tudi nima drugega dostopa, ne?
Tako, ja. Mislim, sej, če nima drugega dostopa, je po logiki stvari, da glih s helikopterjem najbrž nihče domov ne hodi, ne? Tako da tukaj pač je pravdni postopek, ki lahko traja, ki je povezan seveda s stroški in ki bo seveda povzročil tudi slabo voljo, ne, in lahko poslabšanje odnosov. Je pa prav, da bi se poskusili zmeniti na celi ulici, da te služnosti uredite. Ne?
Nekako se bo treba dogovoriti, Igor. Ne?
Ukvarjal, ne, ampak jaz bi rad to pravno, legalno uredil, ne, da bi imel pač zemljiški knjigi urejeno.
Lejte, gospod, vse to, da človek uredi dogovorno s pogodbo, ni nič manj veljavna ureditev in bo upisano v zemljiško knjigo, kot če morate vijeti na sodišče. Ne? Tako da jaz bi v vsakem primeru predlagala, da uredite ne samo s prvimi, ampak s celo ulico, torej z vsemi lastniki zemljišč, po katerih poteka ta dostopna pot, ki je slepa. Seveda, vi, ki ste zadnji, ne, ni novenga smisla, da bi vi prek svoje parcele dajali služnost minuta prvemu, če po vašem ne vozi. Ne. Ampak vi kot zadnji boste morali od vseh pridobiti služnost in jaz bi absolutno svetovala, da to naredite. Morda sem premalo poudarila, vsekakor bi pa najprej poskušala zadevo urediti dogovorno in sodna pot v ustreznem pravdnem postopku je zgolj in samo ta zadnja rešitev. Prej bi poskušala zadevo urediti dogovorno, tudi če je dogovor in je sklenjena pogodba, se pogodba upiše v zemljiško knjigo in je rezultat popolnoma enak, kot če se služnost upiše na podlagi sodbe ali pa pač neke druge sodne odločbe.
Tako, Igor, to bo to. Hvala lepa za vaše vprašanje, gremo naprej. Marjan, tudi iz Ljubljane je z nami. Marjan, se slišimo?
Halo?
Ja.
Dobar dan.
Povejte.
Glejte, sem lastnik zaščitene kmetije in bi zdaj prodal eno nivo pa druge kupu. Ba je se to zdaj da in je postopek enako za vsa druga kmetijska zemljišča.
Drži.
Zdaj pa ta vrednost, ki bom prodajal, je precej visoka. Od česa pa se odmerja, od katere vrednosti se odmerja ta davk na dobiček?
Gospod, mešate zdaj, lejte to, da vi boste prodajal pač svojo parcelo. Zdaj omejitve pri prometu z parcelami, ki so del zaščitene kmetije, ni več, vi to lahko naredite. Prodajali boste pač po ceni, ki jo boste vi določili, ampak za davek od kapitalskega dobička ali pa to, kar rečemo, kapital, da poplačuješ kapitalski davek, je zelo pomembno, da mi poveste podatek, koliko časa ste lastnik te parcele, ki jo nameravate prodati.
Lejte, sklep o dedovanju je bil izdan 17.7.2010, se pravi, takrat bo 15 let, a ne?
17.7. ste rekel. Po kom ste pa dedovali? Gospod, po kom ste pa dedovali? Razumem. Kdaj je pa datum smrti vašega pravnega prednika, po katerem ste podedovali?
Pol leta prej.
No, lejte, potem se šteje ob upoštevanju določil zakona o dedovanju, da preide dediščina na dediče s trenutkom smrti, pomeni, da se vam bo 15 let, ki je pomembno, ker datum pridobitve je pomemben, ne? In datum pridobitve morate pač se postaviti na stališče, da je datum pridobitve dan smrti vašega pravnega prednika, vašega očeta. In potem se od tam 15 let šteje. Ne? Če je vaš oče umrl februarja 2010, potem ali pa januarja 2010, kar je približno pol leta pred tem datumom sklepa o dedovanju, potem pomeni, da je zdaj že 15 let minilo in kapitalskega dobička sploh ne bo.
A ja?
Gre samo 15 let. Vi boste plačal davek na promet z nepremičninami. Davek na promet z nepremičninami se plačuje vedno.
2%.
2% je, ne glede na to, koliko časa si lastnik ali ne. Lastniki nepremičnin, ki odtujujo, to ne gre samo za prodaje, lahko celo zarilno pogodbo svojemu otroku podariš, pa je treba tudi napovedati davek ta na dobiček, kot rečemo, oziroma pravilno je to dohodnina iz dobička od kapitala pri odsvojitvi nepremičnine, ampak ta obveznost preneha, ko je tisti, ki odtujuje, lastnik 15 let ali več. Koda, recimo, če je zdaj 17.7.20, lahko vi pač počakate, da bo obmenilo 15 let, ker je vaš oče umrl, če še ni, oziroma je to to. A ne? Če pa hočete, zdaj, zakon je jasen in tudi moram priznati, da na Fursu do zdaj, ker sem jaz zastopala stranke v davčnih postopkih, ko sem navedla, da je datum pridobite datum smrti, kar recimo jaz tudi pol, kar v uvodne določbe pogodbe napišem, a ne, da je sicer pridobil lastninsko pravico, ta, ki odtujuje, torej prodajalec na podlagi sklepa o dedovanju, pa napišem datum in kdaj je bil pravnomočno, po osebi, ki je umrla takrat pa takrat. Ne? Tako da se točno ve, da gre to za datum pridobitve, da trenutek smrti, ker v bistvu sklep o dedovanju je sicer sodna odločba, na podlagi katere formalno pridobiš lastninsko pravico, vendar pa
trajno,
je
ne?
Zakon o dedovanju zelo jasen, da zapuščina preide na dediče s trenutkom smrti zapustnika. Tako da v bistvu tukaj zadeva, ste že zelo na varni strani. Tako.
Pol bi pa še eno vprašanje kratko, ni zame. Tam sorodnik prodaja zazidljivo parcelo, kjer je manj kot 10% kmetijskega zemljišča. Se to zdaj sme prodati tako kot zazidljiva parcela ali mora iti na oglasno desko kot kmetijsko zemljišče?
Zdaj, nimam tukaj le zakona pred sabo, ampak treba je pogledati, kdaj odobritev pravnega posla ni potrebna. Če odobritev pravnega posla, kadar je v bistvu manjši del, potem ni problem oziroma ja, je treba pogledati, kakšno je razmerje. To pa ne vem zelo na pamet. Ampak ja, treba je pogledati po zakonu o kmetijskih zemljiščih, kdaj odobritev pravnega posla ni potrebno in tam točno definira, kdaj, če odobritev pravnega posla ni potrebna, potem pač tudi ni treba dati na oglasno desko. Ne?
No, ker to je že prodajal in ga je ta kupec prepričval, da ni treba, jaz sem pa rekel, stvar se gre za aro tuta, ne, in to se vse spremeni, če se pod kmetijstvo ne bo toliko siguren, da se ne bo nasledil.
Lejte, pri pogodbi v ari si lahko zaščitaš tako, da jasno napišeš, da če boš prodajal na oglasni deski, da v bistvu se bo ara vrnila, ker do sklenitve pogodbe ne pride zaradi razlogov na strani prodajalca, ampak iz razlogov na strani države. Ne? Tako da tukaj je treba pač se v tem smislu tudi zavarovati. Ne?
Ja, da ni bojna. Hvala lepa vam.
Tudi vam, Marjan, za vprašanje. Srečno in nasvidenje. Z nami je še Jože iz Ljubljane.
Dobar dan, zanim obema.
Ja, povejte.
Jaz vam pa eno, kako recimo služnostna pravica do stanovanja in užitka njive pod mejo. Kako to odpravi? Zdaj sorodniki, ki sem kontaktiral tega pokojnega, ki ima služnostna pravica, se pravi že 36 let pokojni, na zemljiški knjigi pravijo pač z mrliškim listom, sorodniki so deleč in se ne odzivajo.
Gospod, še enkrat se kakšno, šlo je za osebno služnost, pa sem preslišala užitka?
Se pravi, služnostna pravica do stanovanja.
Torej, osebna služnost stanovanja in osebna služnost užitka.
Ja.
Ja. Mrliški list morate dobiti oziroma pravilno se reče izpisek iz matičnega registra o smrti, ki ga lahko tudi vi zaprosite, samo morate pojasniti, zakaj ga potrebujete.
Ja, jaz sem to na upravni noti že bil, sem ga pojasnil, zakaj ga ne dobim, ampak ga ne dobim.
To ni res. Lejte, če ste šel na šalter, potem vas je odpravila na tak način. Pisno vlogo dejte, priložite zemljiško knjižne izpiske, zakaj pa želite to zadevo, zakaj to potrebujete, ker oseba je umrla, da se izbrišejo te pravice, ki so pač uknjižene zgolj v korist osebe in potem vam ne smejo zavrniti izdaje.
Ker meni je zavrnila, je rekla, kao, da vodja ne dovoli.
Pa še dejte eno pisno vlogo, dejte ali pa zaproste pred odvetnika, zahtevajte, izkazati treba pač pravni interes. Seveda obstaja pač nek sistem, kako temu rečemo, varovanje osebnih podatkov in podobne zadeve, to drži, ampak kam pa pridemo, da v bistvu, če ta mrtva oseba ne pomeni nobenega sorodnika?
Ja.
Ne? A veste, izkazati treba pravni interes, zakaj se to potrebuje. In vam svetujem, da preko odvetnika pač zahtevate in izkažete tudi pravni interes.
Dobro, se rekla prek notarja, sem bolje isto varovanje podatkov, če gremo, je vela tudi za notarja, ne vela isto to.
Ne, zatega, ker odvetniki in notari imajo pravico pride do določenih podatkov, če recimo je za odvetnike, vem, na podlagi zakona o odvetništvu, lahko določene podatke mi morajo iz evidenc dati, ko izkažem pravni interes za svojo stranko.
Še eno vprašanje. To življenjska pogodba, ki veste,
Kakšna doživljenjska? Najbrž mislite pogodbo o dosmrtnem preživljanju.
Tako ja. To sem hotel. Koliko pride davke, vsak različno razlaga. Ne? Na davčno pa težko zdaj priješ, ki ima neke neureditve.
Lejte, davek se odmeri glede na sorodstveno razmerje tistega, ki pač dobiva premoženje s trenutkom smrti preživljanca. Ključno je, zdaj, če je to otrok, potem davka ni.
Ali pa so zakonec.
Ali pa če so potomci, to davka ni. Če je to nečak, nečakinja, je davek, ki velja za drugi dedni red. Če je to tretja oseba, velja pač za osebe brez sorodstva. Ampak tukaj ne gre za vprašanje stopnje davka, gre za vprašanje, od katere osnove bo ta davek odmerjena. Ne? Pri pogodbi o dosmrtnem preživljanju se upošteva vrednost premoženja, ki ga preživljavec dobi od preživljanca s trenutkom smrti, ampak se seveda od te vrednosti premoženja odbijajo storitve in vse tisto, kar je preživljavec bil dolžan na podlagi te pogodbe preživljancu
nuditi,
zagotavljati. Ne? In to se potem odbija in to vrednost teh danih storitev, pomoči, karkoli že pač pogodba natančno določa, se pač lahko vrednost tega, kar se odbija od osnove, od katere bo potem odmerjen davek, na darila, a ne, je odvisen pač od tega, kaj je se izvajalo, kaj pogodba določa, da se mora izvajati in tudi od dokazil, da dokažeš, da si, če je obveznost pogodbe plačevati vse davščine za te nepremičnine, ki so predmet pogodbe in čeprav nisi lastnik, ampak boš šele s trenutkom smrti, pa si ti vse davke plačeval in je to tudi izkazano recimo z nekimi nakazili iz bančnega računa, to popolnoma čisto in se odbije in tako naprej. A ne? Določene storitve, ki jih nudiš tudi z nego skrbo in podobne zadeve, pa ne nazadnje lahko dokazuješ oziroma vrednost ugotavljaš tudi za ustrezno cenitvijo.
Tako je, Jože, to bo to.
Hvala lepa, lep dan.
Ja, srečno. Midva pa imava le še minuto in pol, ampak mislim, da na tole vprašanje pa še lahko odgovoriva. Kupil sem parcelo in je čez pot do drugih parcel, pot ni vpisana v zemljiško knjigo, ni služnosti, kako to urediti, ker vsi vozijo po njej.
Lejte, zdaj zadeva je taka. Gospod je nedvomno kupil parcelo, za katero je že ob nakupu videl,
da je
obremenjena z neko potjo, oziroma da po njej poteka neka pot, ki vodi do drugih parcel. Ne? Samo dejstvo, da služnost ni upisana v zemljiško knjigo, ni nujno podatek, verodostojen podatek, da služnosti pravzaprav ni. Služnost je lahko tudi pridobljena na podlagi
pri posestovanju,
kar je pač zakonita podlaga za pridobitev. Tako da, če bi gospod želel to urediti potem in da bo to tudi upisano kot breme pri njegovi parceli, potem je prav, da z vsemi lastniki parcel, ki preko njegovega zemljišča dostopajo do svojih zemljišč, do svojih parcel, pač sklene ustrezno pogodbo, da se te stvari tudi evidentirajo v zemljiški knjigi.
Ne more pa se delati, da pač služnost ni in...
Zelo težko, če je pač že ob nakupu videl, da ta služnost obstaja in zdaj, če je pot, ki je vidna v naravi, zelo težko govoriš, da ko skupoval, ne, da ni svedel. Ne. Nihče pa naj, tudi pri nakupu nepremičnin se od nas, tudi kupcev, pričakuje ena ustrezna skrbnost in najbrž gre vsak, ki kupi parcelo, tudi pogledati, kaj kupuje.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bila današnja pravna svetovalnica. Tisti, ki niste prišli na vrsto, nič za to, že prihodnji teden, 5. februarja, bodo spet pravne zagate, kajti termin nekako pravnih zagat je prva in tretja sreda v mesecu in tako 5. februarja se spet vidiva in odgovoriva še na tista vprašanja, na katera danes nisva.
Tako
pa seveda tudi tisti, ki bodo poklicali, bodo imeli možnost, da povprašajo. Za danes pa hvala lepa. Vse dobro.
Srečno.
Svetovalnica.
LL Viva, specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.